Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. La microfon, Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum am anunțat pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, astăzi vom continua discuția începută săptămâna trecută privitoare la creierul care învață și la modul în care neuroștiința educației ne poate oferi o viziune mai bună asupra educației. Care este viitorul educației într-o lume în continuă schimbare și cum putem optimiza acest proces de educație? La toate aceste întrebări vom încerca să răspundem împreună cu invitata noastră din această seară, Adriana Brescu, cercetător în neuroștiința educației și președinte al ONG-ului Redesign. Bună seara!
Bună seara!
În primul rând, aș vrea să vă întreb, de ce am avea nevoie de o nouă paradigmă în educație? Ce e greșit cu cea tradițională?
N-aș pune eticheta de greșit. Cred că, exact ca la o construcție, ai nevoie de o fundație. Și ca la casele vechi, de multe ori găsești o fundație așa numit ciclopică și o poți folosi. Pietrele acelea au valoare. Sigur, găsești găuri, găsești mucegai, îl cureți. Deci tot ce s-a acumulat până acum ar putea fi folosit într-un sens constructiv, dar ținând cont și de evoluția fulminantă pe care a avut-o știința în ultimii 50 de ani, n-ar fi rău ca educația să devină potrivită civilizației actuale și copilului actual, care este totuși diferit de copilul de acum 100 de ani.
Și care ar fi aceste fundamente șubrede pe care ar trebui să le analizăm și de ce nu să le înlocuim, dacă e cazul?
Aș porni de la fundamentele bune și anume că de ce de cele bune? Pentru că inițial educația a fost făcută în familie. De când există omenirea, copiii au crescut în familie, au învățat de la părinți și cum să gândească și cum să facă lucruri. La un moment dat a venit această revoluție industrială cu bunele și cu relele ei. Hai să nu-i spunem una dintre rele, că nu e totuși un lucru rău, dar ar trebui regândit în acest moment. Este această abordare de fabrică a școlii. Adică eu la 8 trebuie să intru la o oră, la ora 12 sau la 1 să plec, apoi să mănânc, apoi să-mi fac temele. Nu e tocmai potrivit pentru felul în care funcționează ființa umană. Sigur, într-o fabrică este necesar, lucrez la bandă, nici fabricile nu mai sunt ce au fost. Adică și educația ar trebui, așa cum medicina, de exemplu, este personalizată, și educația ar trebui personalizată.
Și această nouă paradigmă în educație, cum ar arăta? Cum ar arăta, practic, o zi din viața unui student din clasele primare?
Educația ar trebui nu numai personalizată, ci și dinamizată în sensul de adaptabilitate. Adică un copil care vine dintr-o familie, presupunem că familia este una iubitoare și care îl susține și care îl crește cu gânduri bune și cu atitudini, știu, de ființă umană civilizată. Odată ce vine la școală, ar trebui să intre, știu eu, ca într-un soi de templu, da? Un templu al cunoașterii, în care întâlnește un om care ar trebui să fie mai bun, mai potrivit pentru educația lui decât părinții lui. Adică părinții lui l-au crescut până la 7 ani și apoi, mai departe, nu pentru că n-ar putea să-l învețe să scrie și să citească, dar ei se gândesc că acolo, în școală, vor întâlni cu siguranță un personaj mult mai bun decât ei, pregătit pentru a educa acest copil. Vă dați seama că ceea ce spun eu acum este o utopie, adică realitatea este cu totul alta. Sigur, există profesori extraordinari, i-am întâlnit, îi știu. Există însă și o realitate dureroasă că practic jumătate din populația acestei țări este săracă sau trăiește sub limita de sărăcie, din câte am înțeles, poate mă înșel, așa am înțeles eu. Știm foarte bine ce se întâmplă la școlile din sate. Din punctul meu de vedere, școala ar trebui regândită tocmai pornind de la aceste realități, pentru că un copil are nevoie să crească în continuare ocrotit în această atmosferă de familie și să îi se acorde atenția de către cadrul didactic care îl însoțește în demersul lui. Ideal ar fi ca atunci când este obosit să fie lăsat să se odihnească. Dacă dorește să deseneze, să fie lăsat să deseneze. Dacă își dorește să creeze anumite lucruri în felul lui, să fie ajutat, nu oprit, nu să-i se spună așa este greșit sau așa nu este corect. Din punctul meu de vedere, educatorul ideal este cel care urmărește talentul nativ al copilului și îl îndrumă și îl ajută să se dezvolte exact cum crește un copăcel.
Din ce îmi spuneți, înțeleg că educația ar fi mai fructoasă dacă profesorele ar fi mai mult un tutore decât un om care vine și ține o prelegere mai mult sau mai puțin științifică.
L-aș numi facilitator, nici măcar tutore, adică copilul din ziua de astăzi învață singur. Copiii mei, de exemplu, au învățat foarte multe lucruri singuri. Au venit și au întrebat când n-au înțeles, când au avut nevoie de ajutor. Eu m-am trezit cu ei că vorbesc fluent limba engleză.
Așa, peste noapte, oarecum, fără
Nu peste noapte, nu peste noapte, dar intrând în tot felul de jocuri cu limbaj controlat, în care participă copii din diverse țări, s-au văzut nevoiți să le răspundă și să dialogueze cu ei și le-au cerut ajutorul, le-au spus, noi nu suntem native speaker de engleză, uite, când greșesc, ajută-mă, spune-mi. Deci nevoia i-a învățat și, pe de altă parte, ceea ce i-a interesat, ei au dezvoltat o aviditate de a cunoaște lucruri și au citit, în consecință, tot ceea ce i-a interesat. Și unde nu au înțeles, au venit și au întrebat.
Din câte îmi spuneți, în această nouă paradigma a educației, jocul ar avea un rol fundamental în educație, nu?
Jocul este, prin definiție, o atitudine umană pe care o avem probabil și înainte să murim. Până la urmă, totul este un mare joc și dacă nu rămâi copil, nu ca imaturitate, ci din punct de vedere al curiozității, al avidității de a cunoaște, practic, ești mort de mult.
Mă surprinde ce spuneți, pentru că, într-un fel, la fel gândeau și filozofii în Grecia antică, când paideia grecească e înrudită, de fapt, cu paideia, care înseamnă joc. Și, practic, educația se făcea la greci printr-o fel de joacă.
Noi dăm acestui cuvânt, joc, o conotație neserioasă, pentru că vietatea învață prin joc inițial, că mai târziu jocul acesta devine o activitate așa zis serioasă, dar până la urmă tot un joc e, pentru că este un joc al socializării, un joc în a ne găsi locul în societate. Sigur, există oameni care preferă să rămână singuri, dar noi suntem ființe sociale, suntem ca un roi de albine, fiecare trebuie să ne căutăm în acest joc locul acela în care suntem cei mai productivi, ca să zic așa.
Da, problema care îmi vine în minte acum este că școala tradițională, mă rog, școala modernă, cum școala pe care am făcut-o și eu de altfel, este împărțită pe domenii de studiu. Ori în joc nu există domenii de studiu. Ce facem cu aceste domenii?
Ar trebui eliminate. Adică, practic, la modul ideal, în opinia mea și în ce am văzut din ce am mai citit și în alte părți și din ce construiesc și acum, este o abordare, de aceea o numesc holistă, pentru că, practic, noi ne orientăm după ceea ce își dorește copilul să afle. Să zicem că, uite, un copil a venit cu câteva zile la noi, ne-a vizitat și ne-a explicat că nu consumă mâncare încălzită la microunde pentru că este cancerigenă. Și atunci, pornind de la această idee, noi am dezvoltat o activitate ulterior. Din păcate, copilul respectiv fusese în vizită și nu a participat la activitate, dar am dezvoltat o activitate în care am studiat ce sunt undele, ce sunt microundele, de ce mâncarea ar putea sau n-ar putea să devină cancerigenă. Deci sunt mai multe ceea ce numim noi discipline, implicate în explicarea unui fenomen. Sigur, povestea asta este doar o poveste. Mâncarea încălzită la microunde nu este cancerigenă, dar stând de vorbă cu copiii, am aflat și de ce, am studiat și un pic de matematică, am formulat într-un fel, deci ne formulăm frazele ca să putem explica respectivele noțiuni, deci sunt toate întrepătrunse. Nu poți să spui că ai avut o oră de fizică în momentul în care ai discutat despre acest subiect.
Ne-a spus că ați studiat efectiv copiii care învață în genul ăsta holist, dar da, ați studiat și în comparație cu copiii care învață într-o școală tradițională? Sunt diferențe și dacă sunt, ce diferențe apar?
Ipoteza de la care am pornit eu este că la copiii educați holist, deci nu pe discipline, ci efectiv integrativ, dacă vreți, pentru că la noi cuvântul holist a suferit de niște
influențe New Age.
Da, și înțelesuri un pic aiurea. Practic, revin la idee, ipoteza este că la copiii educați holist se creează legături mai complexe și mai profunde între zonele cerebrale, comparativ cu copiii care învață pe discipline. Și aici este vorba de implicarea emoțională în momentul în care ei învață holist, pentru că își doresc foarte mult să afle lucrul respectiv și asocierile pe care le fac rămân mult mai mult timp decât în cazul în care un copil la clasă face ora de, nu știu, să zicem geografie, să nu mă înjure profesorii de geografie, dar copilul nu este interesat deloc de problema respectivă.
Păi, din ce îmi spuneți dumneavoastră, aveți o abordare foarte filozofică, pentru că, practic, le cultivați copiilor uimirea. Uimirea este una dintre cele mai puternice, sau interesul, curiozitatea.
Asta sper, pentru că ei vin cu această uimire. Pe mine mă uimesc ofertele de cursuri de creativitate pentru copii. Dumnezeule, deci ei pot să ne ofere nouă cursuri de creativitate, adică noi am mutilat în școală și acum trebuie să le redăm creativitatea sau terminăm 12 ani de școală, apoi facem cursuri de dezvoltare personală și ceva e ciudat în toată povestea, deci trebuie schimbat.
Într-adevăr, pare ciudat să înveți să fii creativ când teoretic toți ne naștem creativi.
Te naști așa, da.
Dar cum am putea schimba asta și mai ales de ce apare această aplatizare a creativității de-a lungul școlii? E vorba de rutină sau despre ce e vorba?
Este vorba de niște modele impuse. E ca la gimnastică. Dacă nu faci anumite sărituri, nu iei nota 10. Acolo, probabil că, se măsoară talentul și puterea trupului uman. În cazul școlii însă, ceea ce ar trebui făcut ar fi, mărirea disponibilității cadrului didactic pentru a observa copilul care este dat pe mână. Pentru că chiar am avut o discuție interesantă la un moment dat cu o persoană, îi povesteam de faptul că eu fac homeschooling cu copiii mei și s-a uitat foarte mirat la mine și mi-a zis, cum adică faci homeschooling? Am auzit de chestia asta, am crezut că e doar o modă și că e doar pentru copiii care trăiesc în vârful muntelui. Și cred că eu n-aș putea să-mi asum așa ceva pentru că nu aș avea pe cine să dau vina în caz de eșec. Și atunci, ăsta ar fi unul dintre răspunsuri. Mergem pe calea bătătorită, chiar dacă acea cale nu duce nicăieri, sau dacă mă duce într-o boală autoimună, sau dacă îmi creează sindromul irritable bowel, îmi vin în engleză pentru că citesc foarte mult în engleză. Și...
Dar ce este, de exemplu, o boală autoimună?
Ea apare atunci când sistemul imunitar este atât de solicitat și de stresat încât practic se îndreaptă asupra propriului corp.
Și educația greșită ar putea stârni o astfel de boală? Da, adică
da,
genul greșit de a face
sistemul
educație?
Imunitar și sistemul nervos sunt foarte înrudite. Aș putea să spun că sunt frați aproape gemeni. Și celulele imunitare și neuronii au memorie, de exemplu. Nu știm foarte bine cum anume se...
E ciudat ce îmi spuneți, pentru că citind cărți am văzut că cercetătorii din domeniul neuroștiințelor în general tind să privilegieze creierul ca și cum noi am fi niște creiere puse într-o cuvă cumva și am funcționa undeva în eter.
Aici ține de popularizatorii de știință, pentru că în Occident cel puțin este foarte la mod acest subiect, creierul. Și atunci, dintr-un articol științific se extrage exact subiectul de interes, pentru că cercetătorii sunt foarte concentrați pe subiecte caracteristice, hai să le zicem mici. Da? Eu studiez, de exemplu, nu eu, Adriana, ci cercetătorul respectiv, studiază canalul de calciu din neuronul, din zona nu știu care. Deci el cu asta se ocupă toată viața. Și atunci, cel care popularizează descoperirea respectivului cercetător vorbește despre creier. Sigur că în articolul respectiv nu este vorba și de celule gliale și de sistemul imunitar, adică cel care popularizează știrea ar trebui să facă legătura între mai multe articole de acest gen și să dea abordarea completă a subiectului.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Cornel Florin Moraru la telefon. Suntem într-o dezbatere foarte interesantă despre viitorul educației împreună cu Adriana Brăescu și tocmai vorbeam despre rolul sistemului imunitar în educație. Să
da.
Revenim.
Da.
Cu ce ne ajută sistemul imunitar sau cu ce poate împiedica sistemul imunitar o educație
noi putem să-l ajutăm. Noi îl avem. Datoria acestui sistem este să ne protejeze și dacă ceea ce facem este să îl stresăm în continuu, este ca el să ne răspundă pe măsură. Și atunci, ideal ar fi ca noi, ca o galaxie de celule, dacă vreți să o luăm așa, să reușim să facem comunicarea între celulele noastre cât mai optimă, cât mai bună. Pentru că eu, dacă trăiesc într-un stres permanent, nu fac decât să mă îmbolnăvesc, iar dacă sunt și mic, da, copiii nu au încă nici aparatul neuronal, nici zonele cerebrale specializate pe managementul stresului suficient dezvoltate pentru a trece printr-o încercare care pentru noi pare o banalitate, dar la ei, deci până pe la 14 ani aș putea să spun, chiar așa, hai 12 acum, dar este estimativ, la unii mai devreme, la unii mai târziu, acel cortex prefrontal nu este încă definitivat, nu este format în așa fel încât o emoție să poată fi trecută prin filtrul rațiunii. Și acea emoție care nouă ni se pare banală, la ei poate să producă un dezechilibru și inclusiv la nivelul sistemului imunitar care nu mai știe să-l apere.
Chiar citeam un articol zilele trecute în care se spunea că nivelul de stres pe care îl are un adolescent mediu la ora actuală este nivelul de stres pe care îl avea prin anii 70 un adult de 40 de ani. Din cauza contextului social și așa mai departe. Cum face ca acest nivel de stres să afecteze educația?
Educația ar trebui să țină cont de acest nivel de stres. Este principalul motiv al acestui stres este tocmai disonanța cognitivă în care acest adolescent există. Pentru că el merge la școală, învață niște lucruri, știe foarte clar că acele lucruri nu le va folosi niciodată, poate că îl interesează, poate că nu, apoi iese într-o lume în care nu prea folosește ce a învățat la școală, oricât de interesant ar fi fost. Ajunge să facă lucruri pe care ar fi putut să le facă mai din timp, dacă ar fi fost îndrumat, în schimb el a pierdut vremea, în ghilimele, cu lucruri care nu că nu i-au trebuit, nu stau la fundamentul ocupației sale din viitor. Și atunci el trebuie să mimeze această adaptabilitate permanentă, să iau note mari la școală ca să mulțumesc părinții și în același timp să pot să-mi găsesc un loc într-o societate care nu este deloc interesată de ceea ce face școala. Și această disonanță cognitivă la un adolescent, iarăși cu furtunile hormonale asociate cu selecția asta, pentru că la adolescenți se întâmplă un fenomen foarte interesant. Deci copiii au mult mai mulți neuroni funcționali. Ei funcționează, nu vreau să spun haotic, dar hai să folosim cuvântul ăsta deocamdată. La un moment dat, în jurul vârstei de 14 ani, încep să se selecteze rețelele neuronale funcționale, deci cele care rămân funcționale pentru mai multă vreme. În engleză se spune pruning. La noi ar putea să fie plivire, elagare. N-am găsit termenul românește, da? Se selectează anumite...
Cu alte cuvinte, creierul nostru e ca un câmp plin de buruieni, iar la un moment dat noi alegem ce e folositor.
Cam așa, cam așa. N-aș putea să spun că-s buruieni. Să zicem că dintre răsaduri le alegi pe cele mai viguroase. Da? Deci tu pui niște semințe la încolțit și ai 100 de răsaduri, dar le alegi pe cele 10 care știi că vor da plantele.
Și asta se întâmplă
viguroase
în jur de 14
cam
ani.
Cam așa, da. Poate să fie și mai devreme, depinde în ce mediu a crescut copilul.
Dar ulterior să poți schimba aceste conexiuni neuronale?
Da,
adică
da.
Eu mă gândesc la mine, că am făcut până în clasa 12 a Mate Info, iar pe urmă n-am mai avut treabă atât de mult cu matematica cât cu filozofia și limbile străine, care par, cel puțin în curricula tradițională, par a fi opuse.
Asta este iarăși o mitologie, ele nu sunt opuse, pentru că ai nevoie de gândire, ai nevoie de logică, ai nevoie de viziune, le folosești și în matematică și în filozofie. Citeam acum, chiar recent a apărut acest articol, că se credea, de exemplu, că zona Broca, care face parte din aparatul vorbirii, este destinată doar vorbirii și percepției limbii și a limbajului, dar nu este așa. Adică o anumită zonă cerebrală nu are o funcționalitate strictă. Acea funcționalitate poate să acopere mai multe nevoi. Creierul este extrem de adaptabil. Și atunci, sigur că poți să crești ca un Mate Info, dar gândirea ta s-a creat, a elevului care a făcut Mate Info, s-a conturat în așa fel încât filozofia pe care o faci mai târziu este grefată pe gândirea logică, pe algoritmică, pe matematică. Și atunci s-ar putea să fie un avantaj. Din punctul meu de vedere, nu poți să fii filozof adevărat dacă nu ești matematician, după cum nu poți să fii pictor sau poet fără să fii om de știință. Dar
nu pot să vă contrazic, că era și părerea lui Platon. Aș face o blasfemie să-l contrazic pe Platon. Dar aici există cumva vreo vârstă optimă pentru care, pe la care să începem școala? Pentru că am auzit mulți părinți că își dau copiii mai târziu la școală în ideea că să se bucure de copilărie.
Vârsta optimă e extrem de relativă. Tchaikovsky a început să compună la 42 de ani. Există oameni care în ochii celorlalți n-au făcut nimic și acum sunt realizați profesional. Optimul acesta îl stabilește copilul. Dacă el îți cere să-l instruiești într-un anume fel, înseamnă că poți să-l dai la școală, dar eu nu mă gândesc prin a-l da la școală în a-l duce într-o clădire care se cheamă școală. Pentru mine școala, poate mă repet, nu mai știu dacă am mai spus asta, deci scole în limba greacă înseamnă...
Nu vă repetați.
Da, înseamnă timp liber petrecut filozofând. Asta este etimologia cuvântului școală. A devenit cu totul altceva. Și chiar Noica spunea că visează la o școală unde nu se învață nimic. De fapt, cred că a vrut să spună unde nu se predă nimic, ci pur și simplu oamenii vin și discută despre lume și viață și încearcă să înțeleagă ce sunt, ce este lumea și află unii de la alții și discută și este un brainstorming, să-i spunem, că nu este o luptă de idei, dar practic am putea să creștem unii prin ceilalți fără această competitivitate pe care o invocă multă lume prin intermediul școlii. Probabil că sunt și oameni care simt nevoia de competiție și atunci școala este potrivită pentru ei.
Cu alte cuvinte, această nouă paradigmă ar fi mai degrabă o alternativă decât o soluție viabilă pentru toată lumea?
Cred că este nevoie de soluții pentru oricine. Adică schimbarea de paradigmă în asta constă, în respectarea neurodiversității. Fiecare om are dreptul să fie educat așa cum simte el nevoia, așa cum simte că crește, că se dezvoltă. Asta ar fi marea schimbare. N-aș distruge, nu învinovățesc școala actuală. Ea este foarte bună pentru o anumită categorie de copii, dar hai să vedem și pentru ceilalți. Ce putem să facem pentru ca să crească sănătoși, bucuroși de ei, liberi și nu neapărat dresați. Sunt copii cărora nu le place dresajul.
Într-adevăr, asta e una dintre problemele pe care le surprind și la studenții mei, de exemplu. Anume, de multe ori se simt în școală ca și cum ar fi închiși. Iar când ajung acasă și încep să citească din propria lor curiozitate, spun: domn profesor, nu știu de ce la școală citeam două pagini și simțeam cum mă doare mintea, iar acasă citesc o noapte întreagă și parcă nu sunt obosit. Există vreo relație neurologică între aceste?
Este posibil ca unii să fi dezvoltat un soi de fobie față de spațiu în care au fost siliți să meargă. Există copii care la 16-17 ani simt că le vine să vomite când intră pe ușa școlii, fără ca ei să vină cu lecția neînvățată sau să se simtă rău în școală față de profesor. Deci, în momentul în care au făcut pasul în curtea școlii, știind că urmează 6 ore într-o clădire, într-o clasă, pur și simplu au senzație de vomă. Sigur există explicații neuronale, dar este și o normalitate. Adică chiar nu poți să ții un om tânăr închis atâtea ore. El simte nevoia să se miște, să comunice. El învață prin comunicare, nu stând în bancă și notându-și diverse lucruri pe care probabil că le știe foarte bine dacă le-a studiat. Nu vreau să spun că le știe mai bine ca profesorul, de-aia am ezitat.
Da, aici e interesant că nu numai la copii, dar și la noi adulții, când avem de făcut ceva ce știm că trebuie să facem, că suntem obligați să facem, parcă e mult mai chinuitor decât atunci când facem ceva de plăcere. De altfel, în societatea noastră s-a și împământenit această distinție între muncă și, nu știu, distracție sau plăcere, ca și cum la muncă n-ai putea să te distrezi sau să te simți bine.
Da, mie nu-mi place cuvântul distracție. Mie îmi place să fiu atras, nu distras. Adică dacă mă duc undeva să fiu atras de ceva. Dar e o altă discuție. Ideea este că cuvântul ăsta plăcere a devenit un pic supralicitat. Nu pornim de la ideea că, vai de mine, copilului nu-i place sau îi place. Este vorba de cum se simte el și din punct de vedere neuronal și emoțional și din sub toate aspectele. Cum facem pentru ca să-i asigurăm acel cadru în care el să se dezvolte normal și frumos și sănătos. Deci nu e vorba de principiul acela al plăcerii, că mie îmi place ciocolata și nu îmi place vanilia, da? Și atunci se fac niște confuzii de termeni. Pentru că un copil foarte interesat de un subiect, iarăși dau exemplu copiii mei pentru că îi știu cel mai bine, dacă sunt interesați de ceea ce fac, ei nu se ridică 8 ore de la ceea ce studiază. Și făceau asta de la 9 ani, de la 10 ani. Deci, și nu era vorba de plăcerea senzorială, ci era o satisfacție intelectuală, pentru că în final ieșea un produs al muncii lor.
Da, într-adevăr, aici ar fi interesant să ne spuneți, ca să ne dăm seama cum are loc acest proces și în ce constă practic satisfacția învățării. Cum funcționează efectiv un creier uman care învață? Cu ce se diferențiază el de creierul uman în alte circumstanțe? De exemplu, în timpul somnului sau, nu știu, în timpul distracției? Că tot a spus dumneavoastră că nu vă place să fiți distrasă.
Da. Creierul învață tot timpul. De-aia am avut așa oarecare rețineri față de titlul Creierul care învață. El învață permanent. În somn, ce face? Nu se odihnește, ci pur și simplu face ordine în toate experiențele de peste zi. Fără somn, am ajunge un soi de bibliotecă cu toate cărțile aruncate aiurea și s-ar așeza praful peste tot, nici n-am mai ști unde este raftul oarecare.
Știu exact senzația, pentru că eram student și când învățam toată noaptea înainte de examen, plecam de acasă cu senzația că știu tot, ajungeam acolo și pur și simplu, cum spuneți dumneavoastră, nu mai găseam cărțile pe unde erau.
Exact, da, pentru că este supralicitat și nu mai reușește să facă față. Deci, practic, creierul învață permanent, inclusiv în somn, adică făcându-și ordine în experiențele de peste zi, el reușește să-și așeze, aici fac o metaforă, acele experiențe pe straturile, practic cortexul, scoarța cerebrală are 6 straturi și există o așezare clară și la care poți să apelezi ulterior. Pentru că și visele pe care le ai, de exemplu, ajută să-ți faci ordine. Noi ne jucăm, interpretăm vise. Dar de multe ori, interpretându-le, ne rezolvăm nouă o problemă care poate fi emoțională sau afectivă sau de altă natură.
Chiar că tot ați adus aminte de vise. Ce rol au ele? Cum au apărut în evoluția asta? De ce avem noi nevoie să rulăm diverse filme mai mult sau mai puțin haotice în timp ce dormim? Ne ajută să învățăm, ne ajută să sedimentăm experiențele de lungul zilei sau ce se întâmplă?
Sunt lucruri pe care, ce se întâmplă? Noi percepem doar ceea ce vrem, pentru că trecem uneori pe stradă, să zicem. Dau un exemplu banal pentru toată lumea. Mergi pe stradă, dar ceea ce observi, ceea ce percepi este, nu știu dacă e 2% sau 3% din lumea care te înconjoară. Senzorii tăi însă, care sunt peste 20, deci nu sunt doar văzul, mirosul și așa mai departe, se învață la școală 5, dar ei sunt mult mai mulți, senzorii tăi însă sunt permanent în alertă. Tu, la nivelul creierului, primești tot felul de informații și creierul
care
ajunge...
Care sunt acești senzori? Adică care sunt în alertă și care practic ne ancorează în lumea noastră.
Da. De presiune, de lumină, sunt senzori, de exemplu, la noi sunt atenuați mult și nu au fost studiați, dar toți senzorii pe care îi au și restul animalelor, noi îi avem, dar nu îi folosim. Dar ei sunt acolo. Și poți să simți că se schimbă vremea, că se schimbă temperatura, presiunea atmosferică, simți umiditatea din aer. Deci organismul trebuie să rămână într-o stare constantă. Ca să zic așa, trebuie să rămâi la 37 de grade permanent. Da? Cineva înăuntru tău are grijă de lucrurile astea. Trebuie să rămâi în picioare, că dacă nu ești conștient de faptul că ești biped, cazi la primul pas.
Toate astea presupun că se învață, pentru că un copil n-are echilibru, n-are... Cum să dezvoltă acești senzori?
Te și naști cu ei și în același timp, în codul genetic, ai toată informația pe care ai moștenit-o de la părinți, de la bunici și pe lângă molecula de ADN în care este codul genetic, ai și acel cod numit epigenetic, da? Pentru că molecula de ADN este împachetată de niște proteine, se cheamă histone, și proteinele respective trebuie să se dea la o parte pentru ca molecula, gena, să se exprime. Histonele respective nu se dau la o parte decât sub acțiunea anumitor stimuli. Deci tu poți să ai, știu eu, gena, iarăși fac o metaforă a genialității, da? Dar dacă stimulul respectiv nu îți deschide ușa genei pentru ca să se manifeste, tu nu te manifesti ca geniu. Sigur, genialitatea e în mult mai multe gene.
Stimulul aceștia provin de unde? Din
poate
mediu?
Pot să fie, da, mediu intern, mediu extern, pot să fie de oriunde. Deci orice schimbă constanța organismului, homeostazia organismului, acela este un stimul.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Cornel Florin Moraru la microfon și alături de mine este Adriana Brăiescu. Discutăm despre neuroștiința educației și despre cum se dezvoltă, practic, creierul nostru prin educație. Revenind la acești senzori pe care spuneți că îi avem, există cumva un mediu propice pentru învățare? Pentru că am citit în multe locuri, nu știu cât adevărat este pentru că nu sunt expert în asta, însă în care se pune accentul foarte mult pe bogăția mediului în care cineva învață.
Cred că cel mai potrivit mediu de învățare este natura. Adică există un neuromit, de exemplu, este că trebuie să pui un copil în acest mediu îmbogățit. Un mediu mai bogat decât natura nu există. Copilul, omul, face parte din ea. Este o bucățică din acest mare lanț din care facem cu toții parte. Nu poți să pui un copil într-o cameră foarte frumos mobilată cu niște jucării extraordinare și să aștepți ca el să se dezvolte și să fie un om de plin. Sigur, se va dezvolta acolo, în mediul respectiv, dar odată scos în mediul lui natural, pentru că noi încă trăim pe planeta asta cu copaci, cu râuri, cu pești, cu păsări.
Încă, bine spus.
Nu va ști despre ce e vorba. Și atunci mediul optim este natura, nu sala de clasă, nu clădirile.
Asta pare interesant ce îmi spuneți, pentru că, pe de o parte, copiii, noi băgăm copiii în niște laboratoare ca să îi scoatem adulți. Într-un fel facem niște experimente pe ei, care câteodată ies, câteodată nu ies. Or, cum ar arăta o lecție în natură?
Păi, pot să vă povestesc ce se întâmplă la noi, de exemplu. Noi folosim natura din Delta Văcărești și atunci fiecare copil, în funcție de vârsta pe care o are, ori se concentrează pe câte un fir de iarbă pe care urcă un gândăcel. Și atunci, sigur, cu cât sunt mai mici, sunt concentrați pe universuri foarte mici, la fel de mici ca ei. Pe măsură ce cresc, încep să facă conexiuni între universurile astea mici. Și atunci, dacă tu ești lângă el și explici lucrurile și el vine cu întrebările lui și nu cu deceurile acelea supărătoare, pentru că toată lumea, toți părinții se sperie de deceuri, dar deceurile sunt și ele de două feluri, alea care sunt reale și celelalte care sunt ca să atragă atenția părintelui, adică copilul te va întreba de ce, de ce, de ce, pentru ca să fie sigur că tu ești acolo, pe el de fapt nu-l interesează. Și atunci în natură apar aceste deceuri reale, deceuri autentice, pentru că examinând și făcând legătura între fenomenele pe care le observă, așa învață. Și atunci noi ne adaptăm, vedem ce vrea să știe copilașul. Dacă nu are nevoie de noi și vrea să stea pur și simplu să contemple, este iarăși o lecție pentru el.
Dumneavoastră, din câte înțeleg la ONG-ul pe care îl aveți, creșteți filozofi, pentru că așa a început filozofia în Grecia antică, pornind de la interogația asupra naturii și pornind de la întrebarea fundamentală de ce.
S-ar putea ca da, pentru că de obicei când mă întreabă cineva bun și care este conceptul metodei și eu spun dialogul platonician sau pitagoreicii sau ce să spun, adică mie mi se pare absolut normal să pot să stau ca mamă, ca femeie lângă un copil, să pot să explic niște lucruri. Dacă cunosc o persoană deosebită, să o aduc să discute cu copiii. Copilul are nevoie de modele, de oameni de la care să se inspire și nu neapărat să afle răspunsuri precise. Are nevoie să învețe o atitudine, o disponibilitate și o răbdare și un respect față de celelalte ființe care sunt diferite de el. Probabil că sunt niște filozofi, ar trebui să fim cu toții filozofi până la urmă.
Da, aici, mai devreme sau mai târziu, tot ajungem la partea administrativă, pentru că trăim într-o societate care e bazată pe hârtii și diplome. Ori cum se poate echivala ce faceți dumneavoastră cu copiii la ONG-ul dumneavoastră cu ce fac copiii în grădinițele, școlile, universitățile tradiționale?
Noi am inițiat un proiect care acum a fost, este considerat proiect pilot în Marea Britanie și este un proces foarte interesant și pentru britanici, pentru că ei vor veni să evalueze acești copii. Va fi o comisie care va sta de vorbă cu ei de două ori pe an și vor evalua, dar nu cu note, nu cu teste, anumite, știu cum să le zic, abilități, competențe, cum se numesc, că eu nu prea stăpânesc limbajul pedagogic și cam repugnă, recunosc. Ideea este că stând de vorbă cu un copil, ei pot să-și dea seama dacă știe să numere, știe să citească, știe să vorbească despre anumite lucruri. La prima evaluare care va fi acum în mai, copiii vor vorbi despre ceea ce îi pasionează și despre cum anume au înțeles ei până la un punct acele lucruri care le plac lor foarte mult, care îi pasionează, ca să evit cuvântul plăcere.
Deci, examenul ar fi practic un dialog,
da.
Socratic,
exact.
Împreună cu un specialist din Marea Britanie,
da,
am înțeles,
da,
nu?
Da.
E foarte interesant, dar până la ce vârstă se poate merge cu acest sistem? Este doar pentru copii mici? Dumneavoastră mi-ați vorbit despre copii mici în special.
Da, pentru că majoritatea acum sunt mici, dar până la 16 ani, 14-16 ani, în funcție de evoluția copilului, se va merge pe această evaluare în decursul procesului educațional, apoi noi apelăm la certificările de tip britanic, așa numitele IGCSE-uri, A-levels-uri, deci ceea ce se cere la orice universitate din Europa atunci când vrei să te înscrii. Trebuie să dai niște certificate.
Cu alte cuvinte, copiii educați în acest sistem socratic, să-i spunem,
da,
vor putea lua parte ca orice alt elev,
da,
la,
da,
educația universitară,
da,
ulterior,
da,
când este mai mare.
Singura diferență este felul în care sunt ei, cum să spun, învățați, mentorați, ajutați să învețe. Ei învață singuri. Noi suntem acolo ca să-i ajutăm în caz că nu se descurcă.
Dar presupun că România, după cum îmi spuneți, nu este prima țară care a implementat acest sistem.
Nu.
Afară de cât timp este implementat și dacă au ajuns generații de copii la vârsta maturității, pornind de la acest sistem?
Cred că implementare cu rezultate clare e de vreo 100 de ani. Deci au fost, inclusiv Montessori este, din păcate Montessori se oprește la vârsta de 12 ani, dar există și alte abordări de tip educație holistă și există școala democratică cu oameni care sunt foarte bine realizați și care au cariere și universitare chiar. Au fost pur și simplu lăsați liberi să învețe cum au vrut ei, când au vrut ei. Și aici teama părintelui sau a profesorului că lăsat liber un copil nu va face nimic este nefondată. Dimpotrivă, lăsându-l liber, atunci va face o grămadă de lucruri. E o istorie a lui Arghezi, mie îmi place foarte mult, despre familia lui și copii și casă. Și proprietatea asta avea un gard la 10 metri de casă și copiii și câinii stăteau toată ziua legați, pânzurați de gard, uitându-se în depărtare. A mutat gardul la un kilometru, tot acolo stăteau. Și degeaba a mutat gardul, pentru că mereu ei erau acolo uitându-se ce-o fi după gratii. Și a scos gardul cu totul și atunci și copiii și câinii au venit lângă casă.
Ce spuneți dumneavoastră îmi amintește de chiar etimologia cuvântului învățare în română. Probabil știți că vine din latinescul invitiare, adică a vicia. Practic, mentalitatea românească e că școala viciază. De fapt, în popor știți și dumneavoastră, e prea multă carte strică. V-aș întreba acum, care este principalul viciu pe care ni-l oferă educația tradițională?
Sunt așa de multe. Care o fi principalul?
Cred că
principalul viciu este nevoia de conformismul conformismul. Cred că ăsta este principalul viciu. Și faptul că nu pot să ies dintr-o cutie. Eu trebuie să mă potrivesc în cutia aceea. E așa numitul patul lui Procus, da? Dacă eu sunt altfel, dacă pot să mă realizez într-un fel pe care școala nu l-a conceput, de ce mă chinuiești să mă pui într-un sertar unde eu nu intru? La matematică, de ce trebuie să fac adunarea sau scăderea într-un anume fel dacă eu, dacă mintea mea a conceput alt sistem, poate mai bun, poate care se potrivește și altora? Deci este această nevoie de a eșantiona lucrurile. Nu se poate decât așa. Se poate în 10 miliarde de feluri, ridicate la puterea N, la câți neuroni avem, la puterea acelui număr de neuroni. Atâtea sunt posibilitățile. Adică nu mă lasă să mă manifest așa cum sunt.
Acum înțeleg de ce spuneați la început că e paradoxal că copiii se nasc creativi, iar noi în școală îi viciem cu acest conformism, tocmai ca pe urmă să le vindem alte traininguri de creativitate și să-i dezvățăm, adică să-i dezviciem. Această dezvățare se poate face sau
greu,
până la ce vârstă? Care, să presupunem că avem un copil care e în clasa a patra, a cincea. Mai poate fi el dezviciat, ca să spunem așa?
În clasa a patra, a cincea se mai poate. Odată ce încep să se formeze acele rețele neuronale quasi-definitive, din ce în ce mai greu.
Cu alte cuvinte, în jur de 14 ani.
Da, aș scădea. Eu am pornit de la nivel de studenție. Deci am încercat să văd cum anume se poate fenta sistemul. Deci abia pe la 7-8 ani încă se mai poate face ceva pe durată lungă. Odată intrat în sistem, e foarte complicat.
Deci pentru noi adulții nu mai e nicio speranță, nu?
Nu este, pentru că speranța apare în momentul în care conștientizezi faptul că ești mutilat de sistem. Dacă ești conștient și realizezi unde anume e balamaua care scârție, în timp poți să o înlocuiești.
Cu alte cuvinte, creierul are resurse interne pentru a se schimba chiar și la vârsta maturității, de la 25-30 de ani?
Păi se formează neuroni permanent. Deci există celule sușă neuronale la nivel de hipocamp și nuclei amigdalieni, permanent.
Cu alte cuvinte, nu este târziu pentru niciunul dintre noi. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Sunt Cornel Moraru, am avut o invitată pe Adriana Brăiescu și vă urez weekend plăcut și ne vedem săptămâna viitoare cu o altă temă interesantă. O seară bună!